ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიტყვას მოსვენებო რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ბაცმას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ეგვიპტის უშიშროების ძალებმა იერში მიიტანეს კაიროს ცენტრალურ ტაჰრირის მოედანზე, სადაც დემონსტრანტებმა კარვები დადგეს. ასობით პოლიციელმა გამოიყენათ რამდენი გაზი, რეზინის ტყვიები და ხელკეტები, რამდენიმე ათასი დემონსტრანტის განსადევნად. თავდასხმისას დემონსტრანტები პანიკამ მოიცვა და მათ დატოვეს მოედანი, თუმცა მოგვიანებით მცირე ჯგუფებად კვლავ მიბრუნდნენ. ექიმების თანახმად სამი ადამიანი დაიხოცა, მას მერე რაც ორი პირი მოკლეს და ასეულობით დაშავდა კაიროსა და სხვა ქალაქებში პოლიციასთან დემონსტრანტების შეტაკების დროს შაბათს, როდესაც დაიწყო ეს გამოსვლები კაიროსა და სხვა ქალაქებში. დემონსტრაციების განახლება ეგვიპტეში გამოიწვია საზოგადოების ბრაზმა რეფორმების შენელებული გატარების მიმართ, ასევე იმ შეშფოთების გამო, რომ სამხედროები, რომლებიც დროებით მართავენ ქვეყანას, შეეცდებიან შეინარჩუნონ ხელისუფლება. მთავრობამ ტელევიზიით გავრცელა განცხადება, რომ ეს შეტაკებები გავლენას ვერ მოახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე და რომ 28 ნოემბრისთვის დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. სირიის დედაქალაქ დამასკოში მართველი პარტიის ბაათის შენობას ჭურვე მოხვდა, იუწყებიან ადგილობრივი მცხოვრებნი და აქტივისტები. თუ ეცნობა დადასტურდა, ის იქნება პირველი ასეთი თავდასხმა მას მერე, რაც დაიწყო ანტისამთავრობო გამოსვლები მარტში. სირიის პრეზიდენტმა ალ-ასადმა ბრიტანეთის Sunday Times უთხრა, რომ ის არაპირებს ქედი მოიხაროს საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის წინაშე და რომ ის მზად არის შეებრძოლოს უცხო ეთის ინტერვენციას. სირიის მიერ შეთავაზებული ცვლილებები გეგმაში, რომელიც არაბულმა ლიგამ შეიმუშავა, ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების მიზნით ლიგამ უარყო. ლიგის მიერ დაწესებული ულტიმატუმის ვადა გუშინ დასრულდა. არაბული ქვეყნები სირიისგან საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის შეწყვეტას მოითხოვდნენ, სხვა შემთხვევაში სანქციებით დაემუქრნენ. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მოალემმა განაცხადა, რომ დასავლეთი არაბულ ლიგას იყენებს იარაღად, რათა სირიის საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე იქნეს გატანილი. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით სირიაში სამი პირი დაიხოცა. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური უწყებოდა დღეს, რომ რაფიკ თაგი, ცნობილი მწერალი და ჟურნალისტი, რომელსაც ისნობენ ისლამის კრიტიკით, ბაქოში დანით დაჭრეს. ჯილდობები, როგორც ექიმებმა თქვეს, მის სიცოცხლეს არ ემუქრებოდა. აზერბაიჯანის ხელისუფლების თანახმად დაიწყო თაგიზე თავდასხმის საქმის გამოძიება, დაიკითხნენ მისი ძოლი და შვილი. 2007 წელს თაგის ბაქოს სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა სტატიის გამო, რომელშიც ისლამის და მოჰამედის მიმართ კრიტიკა იყო გამოთქმული. ათასამდე ავღანელი, უმეტესად უნივერსიტეტის სტუდენტები გავიდნენ ქუჩაში ავღანეთის აღმოსავლეთში, რათა პროტესტი გამოეთქვათ ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამომავლო დარჩენის შესახებ წინადების მიმართ. გამოსვლა, რომლის მონაწილეებმა ცნობით დაწვეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პორტრეტი და გახვიროდნენ ანტიამერიკულ ლოზუნგებს, მოჰყვა ლოია ჯირგას ეროვნული კრების მხარდაჭერას შესაძლებლობისადმი, რომ შეერთებული შტატები უფრო დიდხანს გაუწევს ავღანეთს დახმარებას უშიშროების სფეროში. იტალიის ახალი პრემიერ-მინისტრი მარიო მონტი არ მიიღებს კანდიდატის სახით 2013 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას, განაცხადა მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა სილვიო ბერლუსკონიმ გადადგობის შემდეგ გაზეთ კორიერე დელა სელასთვის მიცემულ თავის პირველ ინტერვიუში. მონტის მთავრობა ჩამოყალიბდა მთავარი პოლიტიკური ძალების შეთანხმების შედეგად, მას მერე რაც ბერლუსკონიმ დაკარგა პარლამენტში უმრავლესობა. ახალი მთავრობის მთავარი ამოცანაა გაატაროს ფინანსური სტაბილიზების ზომები, რათა თავიდან აცილოს ქვეყანას ვალების გამოკრიზისი. ესპანეთში გამართულ საპარლამენტო ვადამდელ არჩევნებში სახელმწიფო ტელეარხ TVE-ს პროგნოზის თანახმად დამაჯერებლად იმარჯვებენ კონსერვატორების სახალხო პარტია, რომელმაც წინასწარი ვარაუდით 350 ადგილიდან პარლამენტში 183 დაიკავა. ეს დღევანდლამდე ოპოზიციური პარტიის ლიდერის მარიანო რახოისთვის აბსოლუტურ უმრავლესობას და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას შეიძლება ნიშნავდეს. მარცხიგანისა და სოციალისტურმა პარტიამ ხალხი ამ პარტიას ადანაშაულებს. ეკონომიკურ კრიზისში პრემიერ-მინისტრმა ხოსე ლუის როდრიგეს საპატერომ გადაწყვეტილება არჩევნებს არჩევნებში მესამე ვადით მიიღო, რადგან მისი პარტია ძალიან არაპოპულარული გახდა. ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის ვაჟი საიფ ალ-სილამი დააკავეს, უკეთრავად ისლამი დააკავეს ლიბიაში ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის აბდელ რაჰიმ ალ-კიბის თქმით, მას სამართლიან სასამართლოს მოუწყობენ. სამხედროებმა, რომლებმაც დაიჭირეს საიფ ალ-ისლამი, განაცხადეს, რომ არ აპირებენ მშობლიური ქალაქიდან მის გაშვებას, სანამ პროცესი არ დაიწყება. მათივე მოთხოვნით კადაფის ვაჟი ლიბიაში უნდა გასამართლდეს. საიფ ალ-ისლამს ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო ეძებდა. ევროკავშირი მოუწოდებდა ლიბიის ხელისუფლებას უზრუნველ ეყო საიფ ალ-ისლამის დაკავება და მისი საერთაშორისო სასამართლოსთვის გადაცემა. ტრიბუნალი მიესალმა კადაფის ვაჟის დაპატიმრებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ლიბიას საიფის მიმართ ადამიანური მოპყრობა უზრუნველყოს. ისრაელმა დახურა პალესტინელთა და ისრაელების ერთობლივი რადიოსადგურის სახელწოდებით ყველანი მშვიდობისათვის, ბრალდებით, რომ ის არალეგალურად მაუწყებლობდა. რადიოსადგურის ერთ-ერთმა დირექტორმა მოსი რაზმა დაადასტურა სადგურის იძულება შეწყვიტოს მაუწყებლობა ისრაელის კომუნიკაციების სამინისტროს გადაწყვეტილების თანახმად. ყველანი მშვიდობისათვის გადაცემდა არაბულ და ებრაულ ენებზე. ის პალესტინელმა და ისრაელმა მშვიდობის აქტივისტებმა დაარსეს. რაზმა განაცხადა, რომ ის გაასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას. ირანის სახელმწიფო სააგენტო ირნას ცნობით, ამ ქვეყანაში წამყვანი რეფორმისტული გაზეთი ორი თვით აიკრძალა სიცრუის გავრცელების გამო. სხვა დეტალები ცნობილი არაა. გაზეთმა ეთემაადმა ახლახან გამოაქვეყნა ინტერვიუ პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის მრჩეველ ჯავან ფეკრთან, რომელიც პრეზიდენტის კონსერვატულ ოპოზიციას აკრიტიკებდა. განხეთქილება პრეზიდენტსა და ამ ჯგუფს შორის ღრმავდება ბოლო ხანებში. ეს გრძნობიარე თემაა მარტის საპარლამენტო არჩევნების წინ. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გერბაზონსელებო, ახლა კი გააცნოთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი, როგორც ყოველთვის, კვირაობით ხოლმე გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. შემდეგ კი მოისმენთ ყოველ კვირაულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემა რუსეთის არმიის მზადება ომებისთვის. თავისუფლება გისმენთ, ასევე რუბრიკა, რომელიც დღესვე გავა ეთერში. ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ, ყოველ კვირაულ ბიბლიოთეკაში ორი ანთოლოგია გამოსცა აკურსულა კავლის გაუცელება, მათზე ვისაუბრებთ. კულტურული ცხოვრების მიმოხილვა კი ქანდაკებებს ეძღვნება.
რას ნიშნავს დიდი მონუმენტი, როდესაც ამას ხელისუფლება დგას ქვეყანაში? ეს არის გარკვეული კონცეპტუალური გზავნილი საზოგადოებისადმი, თუ რას წარმოადგენს ის თვითონ.
მოისმენთ ასევე, როგორც ყოველთვის კვირაობით, სადღიურო ჩანაწერებს, ჩვენს ყოველ კვირაულ სადღიურ ჩანაწერებს. ისინი ამჯერად დაწერა ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეთი ხუციშვილმა.
როგორც თვითონ გითხრა, წერა კითხვა 13 წლის ამისწავლა, მაგრამ ძალიან უნდოდა უმაღლესი ჩაბარება. შაშა მარსაც ჩააბარა გამოსტები, მაგრამ ახლა არც სწავლის ფული აქვს, არც ბინის დაქირავების.
ახალგაზრდული პროგრამა შუაღამის თავისუფლების ბოლოს კი ირაკლი ჩარკვიანს ეძღვნება.
ირაკლის კიდევ ზოგი უკეთესია, გაკეთებული ზოგი ისე რა, მაგრამ უინტერესო და უნიშნელო არაფერი გაუკეთებია. ხოდა ამ ახალ ალბომსაც კაი აგეზე მოისმინე.
დაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს ბაჭელი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიურპრესონსონლებო, ახლა კი მოუსმინეთ დავით ჩაგანავას. ის კი ამბობთ, რა იყო გასულ კვირაში პოლიტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი.
კვირის განმავლობაში წინა პლანზე წამოიწია რამდენიმე კვირის წინ გამოსული წიგნი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კონდოლიზა რაისის მემუარები. წიგში ერთ-ერთი თავი მთლიანად აგვისტოს ომს ეძღვნება. ასეც ქვია: საქართველოში ომი დაიწყო. რაისი დაწვრილებით აღწერს კონტექსტს, რომელშიც ომი დაიწყო, საუბრობს კოსოვოს საკითხზე და მასთან აკავშირებს რუსეთის მხრიდან აგრესიას, რომელიც სავარაუდოდ პასუხი იყო, რომელიც რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას გასცა, რომელმაც აღიარა კოსოვო რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად. კონდოლიზა რაისი საუბრობს იმ გაფრთხილებაზე, რომელიც მან პრეზიდენტ სააკაშვილს ომამდე რამდენიმე თვით ადრე მისცა. რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენებინა ძალა და არ მიეცა საშუალება რუსული არმიისთვის პროცესში ჩართულიყო. შემდეგ კონდოლიზა რაისი აღწერს დეტალურად, როგორ გახსნეს ცეცხლი სამხრეთ ოსეთიდან აჯანყებულმა რაზმებმა და როგორ გადაწყვიტა საქართველოს ხელმძღვანელობამ ბრჭყალებში ესეა მოხსენებული საკონსტიტუციო წესრიგის დამყარება. და სრულ მასშტაბიანი სამხედრო კამპანიის ამოწყება, რასაც რაისის თქმით 30 წუთში რუსული არმიის სრულ მასშტაბიანი თავდასხმა მოყვა. რაისი საუბრობს მის სატელეფონო საუბარზე სერგეი ლავროვთან, სადაც ლავროვს მისთვის უთქვამს ჩვენში დარჩეს და ერთ-ერთი მოთხოვნა პრეზიდენტ სააკაშვილის მოხსნა არისო. ციტატა წიგნიდან.
თუ ქართველებს სურდათ სააკაშვილის დასჯა ომის გამო, მათ ამის შანსი ექნებოდათ საკუთარი კონსტიტუციური პროცესების მიდევნებით, მაგრამ რუსეთს არ ჰქონდა უფლება მისი მოხსნის მოთხოვნისა.
აქვე უნდა აღნიშნოთ კონდოლიზა რაისის მემუარებში ნახსენებია ნატოს თემაც, სადაც რაისი აღნიშნავს, რომ ევროპელებმა საქართველოს 1 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს ომის შემდეგ რეკონსტრუქციისთვის, იმაზე მეტი ფული, ვიდრე საქართველოს დახარჯვა ზალუცო. სავარაუდოდ იუმორით აღნიშნავს რაისი, თუმცა დასძენს იმ განცხადებებს, რომლებსაც ევროპელი პოლიტიკოსები იმ პერიოდში გამოთქვავდნენ, სადაც საუბარი იყო, რომ ევროპულ სტრუქტურებში არასტაბილური გადაწყვეტილებების მიმღები ქვეყნის ადგილი ჯერჯერობით არ არისო. რაისი აღნიშნავს, რომ იმ ეტაპზე ევროპელი პოლიტიკოსები საკმაოდ კრიტიკულად აფასებდნენ მიხეილ სააკაშვილის ქმედებებს, რადგან მან მთელი ევროპა რისკის წინაშე დააყენაო. თუმცა აღნიშნავდნენ რუსული მხარის უკანონო ქმედებას შეჭრილიყო სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ამ კვირას ევროპელებმა კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი იმ ფაქტს, რომ რუსეთს აგვისტოს ომის შემდეგ მიღებული შეთანხმებები არ შეუსრულებია და ჯარები ომამდელი დისლოკაციის ტერიტორიებზე არ დაუბრუნებია. ევროპელები კიდევ ერთხელ აფიქსირებენ პოზიციას, რომ ამას ოკუპაცია ქვია. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ, რომ საქართველო მეორე მხრივ ევროინტეგრაციისთვის მზად არ არის. მაგალითად, საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლით რუსეთისთვის მიცემული კი საქართველოს მხრიდან რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შეგაწევრიანებასთან დაკავშირებით გაგრძელდა საუბრებით ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ფორმატზე ევროპასთან, ამჯერად უკვე საქართველოს მხრიდან. საუბარია ევროპულ ბაზარზე ქართული პროდუქციისათვის მარტივად შესვლის გზებზე. საკითხი ჯერ არ გადაწყვეტილა, თუმცა საუბრები სხვადასხვა დონეზე მიმდინარეობს. ერთ-ერთი არგუმენტი ევროპელების მხრიდან ისევ და ისევ არასაკმარისი დემოკრატია. სასამართლო სისტემაში მოსამართლეთა გადამზადებაში საკონსტიტუციო სასამართლო ერთობა. იქნება იუსტიციის სკოლა, სადაც მოსამართლენი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ იმპლემენტაციას 12 თვის განმავლობაში შეესდებიან. ამასთანავე მოსამართლეობის მსურველთა ნაწილის მიესალმება. მედიაში ვრცელდება ციტატები იმის თაობაზე, რომ მოსამართლის მანტია გარანტირებული იქნება ყველასათვის, ვინც პრაქტიკული სწავლების პერიოდში თავს გამოიჩენსო. თუმცა ნაკლებია საუბარი იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით ფასდება ეს თავის გამოჩენა. ამ კვირასვე რამდენიმე საზოგადოებრივი პროექტი ამუშავდა, რომელიც თეორიულად საარჩევნო პროცესში მოქალაქეთა ჩართვას ემსახურება. ამის აუცილებლობაზე ისევ საუბრობენ ქვეყანაში არსებული დასალური ორგანიზაციების წარმომადგენელნი, რომელიც ყოველჯერზე აღნიშნავენ, რომ საზოგადოების მაღალი ჩართულობა გარანტიაა იმისა, რომ პროცესები ღიად და სამართლიანად წარიმართოს. ჯერჯერობით ჩართულობა ხშირად მხოლოდ ორგანიზაციული სტრუქტურებით და სახელებით და გვარებით შემოიფარგლება. ნაკლებია საუბარი პროცესების შინაარსობრივ მხარეზე და მეტი იმაზე, თუ ვინ იმსახურებს ან არ იმსახურებს ნდობას. მაგალითად, ლეგენდარული საარჩევნო სიების თემაზე მომუშავე კომისიაზე ასეთი შეხედულება აქვთ პროცესის გარეთ მყოფ ზოგიერთ პარტიას.
ხოდა მხოლოდ მორიგი არჩევნების წინ ჩატარებული გარკვეული ვარჯიშია, რომლითაც სხვადასხვა პარტიები ასაქმებენ საკუთარ აქტივს და რეალურად საარჩევნო სიების ისტორიებზე მათ გამოსწორებას ისინი ვერ ახდენენ.
დემოკრატიულ პროცესებზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს ამ კვირას გახმაურებული წუხილი, რომელიც პარლამენტში საკანონმდებლო პროცესის მართვას შეეხება. კერძოდ, პარლამენტში პარლამენტარები არაერთხელ შეამჩნიეს ერთმანეთის პულტებით მანიპულირებაში. მარტივად პარლამენტარები განსაკუთრებით უმრავლესობის მხრიდან კანონებს ხმას ჯერ საკუთარი, შემდეგ კი დარბაზში არ მყოფი სხვა პარლამენტარების პულტებით აძლევენ. ამაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საუბრობს.
არის ხოლმე ზოგჯერ ისეთი შემთხვევები, რომ ერთი დეპუტატი ადგება ხოლმე კენჭისყრის დროს და 4-5 დეპუტატის ნაცვლად აფიქსირებს ხოლმე ხმას. ანუ ეს მიუთითებს, რომ ამ დეპუტატებს წინასწარ აქვთ გამოცემული უნიკალური საიდენტიფიკაციო ბარათები, რომლებიც მეშვეობდეთ ისინი უკვე არადამსწრ კოლეგების ნაცვლად აფიქსირებენ ხმას.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პარლამენტს ოფიციალურად მიმართა და თხოვა საკითხში გარკვეულიყო, რადგან მსგავსი ქმედება კანონით დასჯადია. თუმცა პარლამენტი გამჭვირვალობა საქართველოსთვის გაცემულ პასუხში ღიად დაფიქსირებული ვიდეო კადრების მიუხედავად მსგავსი ფაქტების არსებობას უარყოფს. პარლამენტში კი ისმის ხმა.
პოლიტიკა დატოვებული მურთაძისთვის რა ხელებს აშენებს? შენ ხელფასის გარეშე დარჩები და მურთაძე სამსახურის გარეშე.
რამდენიმე დოკუმენტში თუ სტრატეგიაში გაწერილი ინტეგრაციის მიუხედავად ხელისუფლება სავარაუდოდ ისევ აგრძელებს გამორიცხვის პოლიტიკას. გამოირიცხება ის, ვინც იურისდიქციის ჩარჩოში არ ჯდება. სიტყვა ალბათ ვახსენეთ, იმიტომ რომ განათლების სამინისტრო ჯერჯერობით დუმს. საუბარია ახალ გორში სკოლების წარმომადგენლების წუხილზე, სადაც ჯერ კიდევ ელიან ატესტატებს. გამოითქმება მოსაზრებანი, რომ ახალ გორს საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში ვერ ჩართავს, იმის გამო რომ ის საქართველოს კონტროლის ფარგლებში ვერ ჯდება. გამოითქმება ასევე ეჭვი, რომ ხელისუფლება ამ ნაბიჯით ხელს უბიძგებს ადამიანებს მიატოვონ ტერიტორია და გადაინაცვლონ იქ, სადაც საქართველოს იურისდიქცია სრულფასოვნად ვრცელდება. თუმცა ეს მხოლოდ მოსაზრებანია, რომელსაც მხარეები გამოთქვავენ. მედიას ადგილზე მდგომარეობა ჯერჯერობით არ შეუსწავლია, განათლების სამინისტრო კი დუმს. საბოლოოდ გაირკვა მეთოდი, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება ბიძინა იოანიშვილისათვის მოქალაქეობის აღდგენის გზაზე. მას შემდეგ, რაც საკითხი საქალაქო სასამართლოში წავიდა, საზოგადოების ნაწილში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო, გავრცელდა საზოგადოებრივ მოღვაწეთა მიმართვები, გამოითქვა მოსაზრებანი ბლოგებში თუ პატრიარქის გადაგებაში, სადაც საკითხის მორალური კუთხით გაშლა მოხდა. საბოლოოდ გადაწყდა, რომ საკითხი უფრო იურიდიულია და კანონმდებლობის მიხედვით უშუალოდ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ეხება, რადგან გადაწყვეტილება კანონმდებლობის მიხედვით სწორედ მან უნდა მიიღოს. ამიტომ იოანიშვილის ადვოკატებმა აღნიშნეს, რომ იურიდიული პროცესების მიდევნებით ისინი თხოვნით სწორედ პრეზიდენტს მიმართავენ.
დავით ჩაგანავამ გასული კვირა მიმოიხილა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გადაცემას კი განვაგრძობ ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთა ყოველკვირეული რუბრიკით შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მიუხედავად. სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხი რუსეთი მაინც საკუთარ აზრზე რჩება. დასავლეთის სამხედრო ალიანსს რუსეთი მის ერთ-ერთ უმთავრეს პოტენციურ მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს. მეტიც, რუსეთის გენერალური შტაბი გასულ კვირაში ღიად ალაპარაკდა დასავლეთთან ფართო მასშტაბიანი ომის მაღალ ალბათობაზე, რომლის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხეს რუსი სამხედრო სტრატეგები ბალტიის ზღვის ქვეყნებისა და საქართველოს ანტირუსულ პოლიტიკას მიიჩნევენ. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კომერიგლიკაძე ისაუბრებს ახლა, თუ როგორ ემზადებია რუსეთი დიდი ომებისათვის.
რამდენიც არ უნდა გადატვირთოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ურთიერთობა რუსეთთან და რამდენი ქათინაურებიც არ უნდა თქვას ნატომ ავღანეთისათვის განკუთვნილი სამხედრო ტვირთებისათვის რუსეთის სატრანსპორტო დერეფნების გამოყენების გამო, სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხში რუსეთი მაინც საკუთარ აზრზე რჩება. გარკვეულ პირობებში მე არ გამოვრიცხავ, რომ ლოკალური და რეგიონული შეიარაღებული კონფლიქტები შესაძლოა გადაიზარდონ მსხვილმასშტაბიან ომში, მათ შორის ბირთული იარაღის გამოყენებით, თუ განაცხადა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა მოხსენებაში, რომელიც 17 ნოემბერს რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის ხდომაზე გააკეთა. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის განცხადებას ავის მომასწავლებელი უწოდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში Financial Times-ის ყოფილმა კორესპონდენტმა დევიდ სატერმა, რომელიც რუსეთის საქმეების სპეციალისტად ითვლება.
ფიქრობ, რომ ეს რუსეთის თვითდამკვიდრების კიდევ ერთი მაგალითია. მისი პრეტენზიაა იმაზე, რომ ისა ძალა, რომელსაც აუცილებლად უნდა გაუწიონ ანგარიში, რომ იგი იტოვებს უფლებას ჩაერიოს მის საზღვართან არსებულ ნებისმიერ რეგიონულ კონფლიქტში. გენერალ მაკაროვის თეზისი იმაზე, რომ რუსეთი შესაძლოა ჩართული აღმოჩნდეს კონფლიქტებზე მის საზღვრებთან, მე გაცილებით უფრო ავის მომასწავებლად მიმოწმია.
რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის განცხადება ამერიკულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა აღიქვეს, როგორც დასავლეთის გაფრთხილება იმ გეგმის გამო, რომელიც ალიანსს აქვს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით. საგულისხმოა, რომ გენერალ მაკაროვის განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე თბილისში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდა ნატოს.
განაგრძეთ ასეთი ენერგიით მოქმედება, განაგრძეთ რეფორმები და ბოლომდე მიიყვანეთ ისინი. თქვენ სწორ გზაზე გახართ და მე მოუთმენლად ველოდები იმ დღეს, როდესაც საქართველო ნატოს სრულფასოვანი წევრი გახდება.
ეს სიტყვები ნატოს გენერალურმა მდივანმა 10 ნოემბერს თბილისში წარმოთქვა და შესაბამისი აუდიო ფაილი დღესაც დევს ალიანსის მთავარ საიტზე. გენერალ მაკაროვის ემოხსენებული ანგარიში კი ერთი კვირის თავზე გაკეთდა უფრო მცირე აუდიტორიისათვის, თუმცა მისი შინაარსი მოგვიანებით მაინც გახდა ხელმისაწვდომი. როგორც 17 ნოემბრის გაზეთი კომერსანტი წერს, რუსეთის მთავარი სამხედრო შტაბის ხელმძღვანელმა ერთ-ერთ ფაქტორად, რომელმაც რუსეთი შესაძლოა სამხედრო მოქმედებაში ჩააბას, ბალტიის ქვეყნებისა და საქართველოს ანტირუსული რიტორიკა დაასახელა. ესაც შეეხება შესაძლო საომარ დაპირისპირებას დასავლეთ მიმართულებით და დასავლეთის სამხედრო სტრუქტურებთან. პერსპექტივაში რუსეთის გენშტაბი ასევე არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი ჩაბმული აღმოჩნდება საომარ მოქმედებაში, თუ კი ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პოტენციალის ზრდის პრობლემა გადაიჭრება ძალისმიერი ზემოქმედებით და შეერთებული შტატების დახმარებით. დავით სატერის თქმით, ვაშინგტონში მაკაროვის განცხადება ნეგატიურად იქნება აღქმული.
ცხადია, რომ ეს უარყოფითად აისახება ორმხრივ ურთიერთობაზე, ვინაიდან გენერალი შეგვახსენებს, რომ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული განსხვავებული პრობლემების გარდა, როგორიცაა ირანის ბირთული პროგრამა და მუქარა ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან, ჩვენ მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ასევე რუსეთის არაპროგნოზირებადი საქციელი. ყველაფერი ეს არ უწყობს ხელს საერთაშორისო სტაბილურობის შენარჩუნებას.
რუსეთის ამ არაპროგნოზირებადობას ემატება რუსი გენერლების საკმაოდ უცნაური რეკომენდაციებიც პოლიტიკური ხელმძღვანელობისადმი. სექტემბერში გენერალმა მაკაროვმა ეგვიპტის, ტუნისისა და ლიბიის რევოლუციების ანალიზის საფუძველზე განაცხადა, რომ ქვეყნის არმია არა მხოლოდ სახელმწიფო საზღვართან ომისთვის უნდა ემზადოს, არამედ შიდა დესტაბილიზაციის აღსაკვეთადაცო. რუსეთის არმიაში გაიზრდება სნაიპერების რაოდენობა, რადგან ასეთი ქვედანაყოფები აქტუალურია ქალაქში ბრძოლების დროს, განაცხადა რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსმა. მაგრამ თუ კი შეიძლება ვისაუბროთ გენერალ ნიკოლაი მაკაროვის ანგარიშის რაიმე ღირსებაზე, ეს რუსეთის არმიის ბრძოლის სიმარიანობის და მისი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის შეულამაზებელი შეფასებაა. რუსული წარმოების T-90 ტიპის ტანკები და ნაკების სმერჩის ტიპის სარაკეტო საარტილერიო სისტემა სოლისეშორის ჩამორჩებიან დასავლურ პროტოტიპებს, ისრაელის ტანკ მერკავას და ჰაიმარს მაღალი მობილურობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემებს. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის თანახმად, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი არ არის მზად შესაძლო იმისათვის, რის გამოც იარაღის მწარმოებელი საწარმოების მოდერნიზებამდე რუსეთს დეფიციტური საბრძოლო იარაღის შესყიდვა საზღვარგარეთ მოუწევს.
გობერგილიკაძე გესაუბრებოდათ თავის საავტორო ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში რუსეთის არმიის მზადების გარშემო.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
დელდება რადიო თავისუფლების კვირის პროგრამა, ზირფასო მსვენელებო, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ამ რუბრიკაში ჩვენ გამოხმაურობთ თქვენს კომენტარებს, თქვენს შეფასებებს, თქვენ მოსაზრებებს. დავიწყოთ ყოველკვირეული დღიურით. დარიელ ბეგიაშვილმა დაგვიწერა გასულ კვირაში დღიური. იქ ის აღწერს კახელი გლეხის, ქიზიყელი გლეხის ყოველდღიურობას. ერთ-ერთი მსმენელი თუ მკითხველი სადღეგრძელოსავით წერს შენ გაიხარეო და იქვე დააყოლებს ყავას, მოუკვდა მომგონიო. სხვა ასევე სადღეგრძელო სტილში დარიელ ბეგიაშვილის მისამართით ამბობს: ღმერთმა დალოცოს ყველა ასეთი ლაბა გლეხი. მესამე პირდაპირ მიმართავს: შენ გაიხარე კარგო კაცო, შენით მოვიდა დღემდე ეს ქვეყანა და შენით გაუმკლავდება ამის იქითაც ყველა უბედურებას, გული არ გაიტეხო, დაილოცოს შენი ოჯახი. კომენტატორის სახელით ლექს პრომტი თავის მოსაზრებას გვიზიარებს და ამბობს: კაცი მუშაობს, შრომობს, ოფს ხვრის და ყურძენს 20 თეთრზე მეტად ვერაბარებს, იმდენი არჩება, რომ ტრაქტორი მაინც იყიდოს. რაც წელს ვიმუშავე, სიმინდმა წაიღო. სიმინდი იყოს იმის ჯანში, ვინც ამ შრომელ ხალხზე ექსპერიმენტებს ატარებს. თვლის ლექს პრომტი, რომელიც ამ თავის პოზიციას გამოთქვამს დარიელ ბეგიაშვილის დღიურის მიმართ. გიორგი გვახარიამ გადაცემა გააკეთა ირაკლი ჩარკვიანზე, პოეტზე და მომღერალზე, რომელსაც 50 წელი შეუსრულებოდა თავის საავტორო პროგრამაში წითელ ზონაში. თამთა სიდნეიდან ასე გამოეხმაურა ამ გადაცემას: 24 წლის ვარ, ღრმა ბავშვობიდან მახსოვს გოგის გადაცემები. ძალიან გულდასაწყვეტია, როცა ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, სადაც 15 წლის წინანდელი გადაცემა ისევ აქტუალურია იმ გაგებით, რომ ქართული მედია სივრცე სავსეა გაუნათლებლებით და უგემოვნობით. წითელი ზონის შესახებ იწერება ასევე KS ნიუ-იორკიდან. წარმოიდგინეთ რეულის ფურცელი უსწორმასწორო კიდეებით, ან რეულიდან ამოხეული. ზედ ირაკლის, ირაკლი ჩარკვიანს გულისხმობსის, ხელით დაწერილი ლექსი და ამ ფურცლით გაკეთებული ნავი, ქაღალდის ნავი. აი ასე წარმომიდგენია ირაკლი ჩარკვიანის მემორიალი, ქაღალდის ნავი მწვანე მინდორზე. მწვანესას თავისი სიმბოლური დატვირთვა აქვს, დააყოლებს კომენტატორი თავის ამ მოსაზრებას. ნატ თბილისიდან კატეგორიულია: არა ძეგლებს. გმადლობ გოგი, საინტერესო გადაცემა იყო, მაგრამ ყურიანი მსმენელების პრობლემა ამ საცოდავ ქვეყანაში. ირაკლი ჩარგვიანის ხედვასა და სათქმელს მიმღები თითქმის არ ყავს. პოეზიისა და თავისუფლების სფერო ძნელი აღსაქმელი ხდება. უფრო მეტიც, ამაზე ფიქრი ზედმეტ ბარგადაა ქცეული, აფასებს საქართველოს საზოგადოების მდგომარეობას ნატ თბილისიდან. პოლიტიკურ თემებსაც ეხმაურებიან ხოლმე ჩვენი მსმენელები თუ მკითხველები. ლელა კუნჭულიამ გააკეთა მასალა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელის კეტრინ ეშტონის თბილისის სტუმრობაზე. აი ამ ჯორჯიანი ბრიტანეთიდან წერდა. იქნება ყოვლის მომცველი გაღრმავებაც და გამოღრმავებაც ვაჭრობაშიც და ყველაფერშიც. გულით გძნობდი, რომ ვერანა ლავროვი დღეს გაახმოვანებდა მოკლევადიან უვიზო მიმოსვლაზე და საერთო ზღუდეების გაუქმების საგზაო რუკის მსჯელობაზე გადასვლას ევროკავშირთან, უკვე 15 დეკემბრიდან. ჩვენ კი ასევე რო გაზაფხულზე იონჯა ამოვაო, აი ამ ქართული გამოთქმით დაასრულებს IM ჯორჯიანი ავის კომენტარს კეტრინ ეშტონის საქართველოს სტუმრობის შესახებ სიუჟეტის თაობაზე. ჯონი ბრიტანეთიდან თუ არ ვცდები წერდა: ნუ თუ უტვინობით გამოწვეული დაასუსტება დაუძლეველ ჭირად შემოგვისახლდა ქვეყანაში, რომელსაც ნაწილ კარგავთ. თუ კი ითავეთ სამშობლოს მომავლის ბედიღრულის გადაწყვეტა, შემდგომი ქართველების საუკუნოდ საწყევლად ნუ გავიხდით თავს ქვეყნის წინსვლის მაფერხებელი დროში გაჭიმული სავალალო შეცდომების დაშვებით. ლელა კუნჭულიასვე სტატიას ივანიშვილი პატრიარქი და პრეზიდენტი არერთი გამოხმაურება მოხვა, გაგაცნობთ ორ მათგანს. ცოტა გაუკეთა ბატონმა ბიძინამ მის ხელისუფლებას. გვერდში არ ედგა, სანამ არ დაეწყო ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბება. თუ გინდათ, მხოლოდ საკმეველი გიქნიოთ ეკლესიამაც და ხალხმაც. როცა თვითონ მიშას მოძღვრავდა პატრიარქი, მაშინ არ იყო პოლიტიკაში ჩარევა და ახლა არის. ბრიყვები ხართ და უნამუსოები, გულებში ჩაიხედეთ, ვის გაზხმარობთ და ვისი საწვავით დაბრძანდებით მანქანებით, ვისი ფულები დევს ნებისმიერ გამართულ ბიზნესში საქართველოში. რუსეთის არა, მაგრამ თქვენთვის მთავარია პიარი და მას ამოფარებული ცრუ პატრიოტიზმის აგიტაცია და უფრო მთავარი ამ ყველაფრით დაგროვილი კაპიტალი. ყველაფერს ანაცვალებთ საკუთარ კეთილდღეობას, ძალიან გაჯეჯილდით, ცვლილებების დროა. ტატა გერმანიიდან გვწერდა: ნეტა რა შეუთვალა პუტინს პატრიარქის პირით ივანიშვილმა? საიდუმლო სერობა იყო? ნეტა რაზე იჩურჩულეს დახურულ კარს მიღმა? რა უნდა პატრიარქს კირილეს რომ ხდება? საერთოდ ოკუპანტებთან რა საქმე აქვს? ირაკლი კი იწერება: როგორც ყოველთვის ილია მეორეს ისევ აიათოლა გონია თავი. გაგვანებე ბაბუ თავი რა, შენც დაისვენე და ჩვენც დაგვასვენე, წავდი შენ საყვარელ რუსეთში და აღარ ჩამოხვიდე უკან. ხო, აშკარად ძალიან მოგწონს რუსები და რუსეთი, წავდი ისე ამოვნე. არ არის ეს ქვეყანა ფუნდამენტალისტების საპატრიარქოს ნებაზე რომ მიუშვა ეს ქვეყანა, მიმიქარავს თალიბანის ავღანეთი, ისე დღეში ჩაგვაგდებენ, გვიზიარებს თავის მოსაზრებას ირაკლი. რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩამოართვა საქართველოს ცნობილ მწერალს ზაზა ბურჭულაძეს, რომელიც ცოტა ხნით პრაღას სტუმრობდა. გამოეხმაურენ ამ ინტერვიუსაც, გაგაცნობთ ერთ მოკლე კომენტარს: მე არ მეწოდება, მაგრამ ეს ზაზა ბურჭულაძე რასაწყალი ტიპია, ცოდოა, იმიტომ რომ როგორც მეჩვენება არავის უყვარს. ხევიდან გოჩა კი ასე აფასებს ზაზა ბურჭულაძეს: ზაზა ჭეშმარიტი მართმადიდებელია. სხვამ კი გამოთქმა: მე ათეისტი ვარ, ასე შეაფასა, რა არაბუნებრივი გაპრანჭულობა იყო. კობალიკლიკაძემ მასალა გააკეთა დაიკავე უოლ სტრიტის სოფლიო მოძრაობის შესახებ, რომელსაც ასე ჰქვია გლობალური საპროტესტო მოძრაობების ახალი გამოწვევა. კეიჯი ამ რეპორტაჟის შესახებ წერდა: ამერიკაში კოალიცია მშვიდობა და სამართლიანობისთვის წევრმა ფრეს ტივის განუცხადა, რომ უოლ სტრიტის მოძრაობა ამ ქვეყანაში უდიდეს გავლენას იქონიებს. კაროლინ იზენბურგმა აღნიშნა, იქიდან გამომდინე, რომ ხალხი მზარდი უთანასწორობის პირობებში ცხოვრობს, ეს დემონსტრაციები ამერიკის მთავრობაზე უდიდეს გავლენას იქონიებს. ფიქრობ, დემონსტრაციებმა ყველას ყურადღება მიიპყრეს. უოლ-სტრიტის მოძრაობამ ინტერნეტ გვერდზე აღნიშნა, რომ მას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში დაწყებულმა მსგავსმა მოძრაობებმა თანადგომა გამოუცხადეს. ჯუდსონ მემორიალის ეკლესიის მღვდელმა მაიკლს ალიკმა ამასთან დაკავშირებით განაცხადა: მანამ, სანამ ეკონომიკური სამართლიანობა არ დამკვიდრდება, ვერანაირი სამართლიანობა განვითარებას ვერ პოვებსო, წერდა თავის კომენტარში კეიჯი. ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, სადაც თქვენს კომენტარებს და მოსაზრებებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. თქვენ რადიო თავისუფლების კვირის პროგრამას უსმენთ.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გამოსვენებო, ახლა კი ბიბლიოთეკაში გიწევთ ბაკურ სულაგაურის გამოცემამ თითქმის ერთდროულად გამოსცა ორი მოზრდილი ანთოლოგია. ერთი 21 საუკუნის ქართული მოთხრობებია, მეორე კი ბოლო ორი საუკუნის ამერიკულ მოთხრობებს წარმოადგენს. ბიბლიოთეკაში გმასპინძლობთ მალხაზ ხარბედია.
ამას წინათ ჟურნალ მასწავლებლის დაკვეთით ორი სტატია დავწერე თემაზე: მხატვრული ლიტერატურა და ახალგაზრდები. და იქ სხვათა შორის ძალიან მოკლედ თანამედროვე ქართულ ანთოლოგიებსაც შევეხე. მაშინ იმდენად არ განმირჩია ეს თემა. უბრალოდ ვურჩევდი ახალგაზრდა მკითხველს თვალყურე ადევნებინათ ლიტერატურული პრესისთვის, განსაკუთრებით ისეთებისთვის, სადაც თანამედროვე ლიტერატურა იბეჭდება და ყურადღება მიაქციათ ყველა გამომავალი ანთოლოგიისთვის, პოეტურისთვისაც და პროზაულისთვისაც. ცხადია, ესეთი ანთოლოგიების გამოკლებით, სადაც განურჩევლადაა ჩააყრილი ყველა და ყველაფერი და რომლებსაც კოჭებში ეტყობათ, რომ მონაწილეობისთვის ავტორები სულ სხვა პრინციპით იყო შერჩეული და სადაც ყოველი გვერდი ალბათ რაღაც თანხაც ღირდა. ასეთები შორს ჩვენგან, დანარჩენებზე კი ვიტყვი, რომ ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ანთოლოგია გამოვიდა ქართულ ენაზე. როგორც საუკუნის პოეზიის, თუ პროზის, ზოგადად ქართული პროზის ან პოეზიის ვრცელი ანთოლოგიები, თარგმანის ანთოლოგიები, თანამედროვე ლიტერატურის კრებულები, რომელთა შორისაც სანიმუშოა მაგალითად ყოველწლიური 15 საუკეთესო და სხვა. ყველა ეს ანთოლოგია განსაკუთრებით თანამედროვე ლიტერატურას, რომლებიც მოიცავენ, საუკეთესო საშუალებაა, რათა მკითხველებმა გადაამოწმონ თავიანთი გემოვნება, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის მათეული ხედვა და დასვან კითხვები. იქნებ რომელიმე ნაწარმოები არ იყო შესატანი კრებულში, ან იქნებ უსამართლოდ დაიჩაგრა ვინმე. ანთოლოგიები საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდა დამწყები მკითხველისთვის ვითარებაში გასარკვევად. თუმცა თამამად ვიტყვი, რომ ახალგაზრდებზე მეტად ეს ანთოლოგიები ძველი თაობის მწერლებს და მკითხველებს ჭირდებათ. ყველაზე ცოტას დღეს სწორედ ცოცხალი კლასიკოსები კითხულობენ თავიანთ უმცროს კოლეგებს. ყველაზე მეტად მათ სჭირდებათ ასეთი ანთოლოგიები, რათა სამომავლოდ ზოგიერთი მათგანის გვარები მაინც დაიმახსოვრონ და ინტერვიუში რაღაც ზოგადი ფრაზებით არ შემოიფარგლონ ხოლმე, როდესაც ახალგაზრდა მწერლებზე ჩამოვარდება სიტყვა. სწორედ ასეთი ანთოლოგიაა ბაკურ სულაკაურის მიერ გამოცემული 21 საუკუნის ქართული მოთხრობა, სადაც თანამედროვე კლასიკოსებსაც შეხვდებით და სრულად ახალბედა ავტორებსაც, სადაც ნუგზარ შატაიძესთან, აკამორჩილაძესთან, ირაკლი სამსონაძესთან, ზაზა თვარაძესთან, შოთა იათაშოთა და კოტე ჯანდიერთან ერთად ჯაბა ზარქუას, ნინო ტეფნაძის და ნიკუ შანთაძის მოთხრობებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ყველა ამ მოთხრობას ის აერთიანებს, რომ 21 საუკუნეშია დაწერილი და შესაბამისად ეს წიგნი ახალი საუკუნის პირველი 10 წლეულის ედგვარ ლიტერატურულ შეჯამებას წარმოადგენს. სხვა საკითხია, რამდენად ზუსტადაა შეჯამებული ეს ყველაფერი, ანუ რამდენად ადეკვატურად გამოხატავს ანთოლოგია ამ 10 წლის ლიტერატურულ პროცესს. და აქ უკვე შემდგენლის პასუხისგებლობაზე მოგვიწევს საუბარი. ალბათ ასეც უნდა იყოს, შემდგენელს ყოველთვის აქვს უფლება თავის გემოვნება მოახვიოს თავის კითხველს. და ეს უფლება ყველაზე მეტად აცოცხლებს, ყოველ შემთხვევაში უნდა აცოცხლებდეს სამწერლო ცხოვრებას. ამჯერად კი ვიტყვი, რომ აქ დაბეჭდილი რამდენიმე მოთხრობა თავი დროზე დავიწუნე და ჩემს გამოცემაში არ დავბეჭდე. თუმცა მოგვიანებით სხვაგან დაიბეჭდა ეს ნაწარმოები და აჰა, ანთოლოგიაშიც მოხვდა. ამ მოთხრობების გადაკითხვის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ჩემი აზრის ისტორიაში. თუმცა ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ იმ მოთხრობამ ნახა თავისი მკითხველი. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემი ასარჩევი რომ ყოფილიყო იმავე ავტორის რომელიმე სხვა მოთხრობას შევიტანდი ანთოლოგიაში. სხვათაშორის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა, რადგან ზოგჯერ რომელიმე ავტორის თუ ტექსტის მიღმა მკითხველთა გარკვეული წრე დგას და შემდგენელს ამ წრისთვის ანგარიშის გაწევა უწევს ხოლმე. მე ყველაზე მეტად ახალბედა ავტორები მაინტერესებდა, რომლებიც ამ კრებულში მოხვდნენ. აი მაგალითად, ჯაბა ზარქუას მოთხრობის ლაბორატორია კანდიდოს კითხვა რომ დავიწყე, მეგონა თარგმანს კითხულობდი თავიდან, რომ არა რამდენიმე მამაპაპური ქართული ჟარგონი. სხვათაშორის 90-იან წლებიდან მოყოლებული არაერთხელ შემქმნია ასეთი შთაბეჭდილება დამწყები ავტორის კითხვისას, ნუ ახალბედა ავტორის კითხვისას. ამაში არაფერია ცუდი, განსაკუთრებით როცა ავტორი ოსტატურად და ლაღად წერს. ეს მოთხრობაც ჭკუამხიარული, მსუბუქი მონათხრობია ინცესტებზე, მოჭრილ თავებზე, გაფატრებზე და სხვა ასეთ რაღაცებზე. ალბათ ასე წერდა გუსტავ მაიერინკი დამამთავრებელ კლასებში, შეიძლება კაფკაც, ვინიც ის. კარგი იყო ნინო ტეფნაძის მოთხრობაც. ბოლოსკენ რამდენიმე საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთე როგორც კითხველმა. ზოგიერთმა სვლამ სასიამოვნოდ გამოკვირვა კიდეც, მაგრამ ბანალურმა ფინალმა ცოტათი გააუფერულა ეს ეფექტი. ზემოთ ჩამოთვლილების გარდა აღნიშნავდი ირმა ტაველიძის, მიკაკი კაჩეიშვილის, ზურაბ ლეჟავას, ლაშა ბუღაძის, მაკა მიქელაძის, გურამ მეგრელიშვილის, ბაჩო კვირტიას, სადა ბურჭულაძის, დავით ქართველიშვილის, გელა ჩხანავას, ბესო ხედელიძის მოთხრობებს. შესაძლოა ვინმე გამორჩა, რისთვისაც ბოდიშს მოუხდი ავტორებს. ვიღაცები კი პრინციპულად გამოტოვე. ამის ამ წიგნთან ერთად გამოიცა კიდევ ერთი ანთოლოგიაც, ამერიკული მოთხრობები, რომელმაც მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ დაგვაბრუნა ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში. გახსოვთ ალბათ ორტომეული ამერიკული ნოველა, რომელზეც თაობები გაიზარდნენ. ამ წიგნში ძირითადად ორი საუკუნის მანძილზე დაწერილი ნაწარმოებებია შესული. ვაშინგტონ ირვინგისა და ნათანიელ ჰოთორნის გოთიკური პროზიდან დაწყებული, კურტ ვონეგუტითა და ჯონ აპდაიკით დამთავრებული. ძალიან კარგია, რომ წიგნში ძირითადად ახალი თარგმანებია შესული და მოთხრობების უმრავლესობა პირველად ქვეყნდება ქართულ ენაზე. ძველებიდან მხოლოდ გერონტ ქიქოძის ჯეკ ლონდონი და ალექსანდრე გამყრელიძის ედგარ პო მახსენდება. ზოგიერთ ახალგაზრდამთარგმნელი შესანიშნავად ართმევს თავს ამოცანას, რომელთაგან ირმა ტაველიძე და ნიკა სამუშიას გამოყოფთი. ირმა მარცმეტი არსნაკლები ჰერმან მელველის გადამწერი ბარტლბი თარგმნა. ნიკას მიერ თარგმნილი ფრანსისკო ფიცჯერალდის ზამთრის ოცნებები კი ძალიან ზუსტი იყო ინტონაციურად. ვისაც ეს წერალი უყვარს, ალბათ დამეთანხმება, რომ ფიცჯერალდის ოსტატობა კარგად ჩანს სამ მოთხრობაში. ოსტატობა მწერლისა, რომელიც თხრობისას არ ცვლის ტონალობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვნების ტონალობას. შეიძლება მისი გმირი ისეთ შტაბეჭილებას ტოვებს, თითქოს იგი მზად იყოს შეცდომა დაუშვას, თითქოს განწირულია სამუდამოდ დაშორდეს ბედნიერებას, თუნდაც სახიფათოს, მაგრამ ბედნიერებას. ყოველ შემთხვევაში, ამ მოთხრობაში ასეა, სხვაგან სხვა სქემებს იყენებს ხოლმე სკოტ ფიცჯერალდი. და ბოლოს შენიშნა, ძალიან არსებითი შენიშნა. არც ერთ ამ ანთოლოგიას ერთი სიტყვაც კი არ ახლავს მასში შეტანილი ავტორების შესახებ. არანაირი ბიოგრაფიული ცნობები გარდა დაბადების და ზოგიერთი შემთხვევაში გარდაცვალების თარიღებისა. ასევე არაწყენდა თითოეულ ამ წიგნს კარგი მიმოხილვითი ან ექსპრესიული წინასიტყვაობა, რომელიც გზამკვლევის ფუნქციას შეასრულებდა.
მალხაზ ხარბედია იყო ეს ტიპის მსმენელი, გესაუბრებოდათ ორ გამოცემულ ანთოლოგიაზე, ორ მოზრდილ ანთოლოგიაზე, ერთი 21 საუკუნის ქართულ მოთხრობას მოიცავს, მეორეში კი ბოლო ორი საუკუნის ამერიკული მოთხრობებია შეტანილი. ორივე ანთოლოგია ბაგურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოსმენ გიორგი გვახარიასის უკვე ხანდაკებებზე ისაუბრებს. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე ფრანგი მოხანდაკის ჟან დუბუის გიგანტური ველოსიპედის სკულპტურა იდგმება. ცოტახნის წინ კი ბათუმში დაიდგა ხანდაკება, რომელსაც საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყოლია. ოლკურულ კულტურულ მიმოხილვაში გიორგი ვახარია ახალი ხანდაკების დადგმის ტენდენციაზე ისაუბრებს.
გასულ კვირას კულტურული ცხოვრება კიდევ ერთხელ გახდა დებატების საბაბი. ბათუმში სასტუმრო რედისონის წინ ფრანგი მოქანდაკის ლილი ფანტოცის ნამუშევარი კვერცხებზე შემდგარი ზღვის ქოში დადგეს. როგორც გაირკვა, თავიდან ქანდაკება 12 კვერცხზე შემდგარი სპორტული ფეხსაცმლის მონტაჟს ითვალისწინებდა. მაგრამ მოგვიანებით კედები შეიცვალა ქოშით, რომელსაც ყველაფერთან ერთად საქართველოს დროშის სიმბოლოა დატანებული. ფანტოცის სკულპტურა ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, რამაც კიდევ უფრო გაამწვავა პოლემიკა სოციალურ ქსელებში. დიახ, უფრო სოციალურ ქსელებში, რადგანაც ტელეარხები ასეთი სახის დისკუსიებს დიდი ხანია დროს არ უთმობენ. დისკუსიას გაურბის ხელისუფლებაც, რომელიც თავად წყვეტს ვისი ქანდაკება, ან თუნდაც ვის მიერ დაპროექტებული შადრევანი დაიდგას ქვეყანაში. გასულ კვირას გაირკვა სწორედ, რომ ქუთაისის ცენტრალურ უბანს სულ მალე ფერადი ქვებით მოპირკეთებული შადრევანი დაიკავებს. ამის შესახებ საუბრობდა სწორედ ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონია დისკუსიაში, რომელიც ქანდაკებების დადგმის წესს, შეიძლება ასე ითქვას, მიეძღვნა დღევანდელ საქართველოში.
2003 წლის შემდგომ ხდება სულ სხვა რამე. ანუ კაფიოთ ასახავს უკვე მონუმენტები და ესე ვთქვათ ობიექტები, რაც იდგმება რაღაც ახლის ჭალებში ჩემთვის, რაღაც ახალი ეტაპის დასაწყის. და წმინდა გიორგის ქანდაკებაც მე მგონი ამით იყო ყველაზე ნიშანდობლივი, რომ პირველი რაც ხელისუფლებამ ქალაქში დადგა და თალსახათ უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი რაც ქალაქში ხდება, ეს ამას ხელისუფლება აკეთებს. ეს იყო წმინდა გიორგის ქანდაკება.
ასე რომ ამ ქანდაკებებით, ამ შადრევნებით თავისუფლად შეიძლება ვიმსჯელოთ, რატომაც არა, დღევანდელი ხელისუფლების გემოვნებაზე. და არა მარტო დღევანდელი ხელისუფლებისა. Sopok Ilasonias Tkmit, Sabchota Kavshiris Tangrevis Shemdek, Anashi Daitsko, Sakolotauk Ichizatsis Processi, Romel Stres Holod Grzeldeba. Grzeldeba, the Zogjer Suliat Absurdul Hasia Tsireps.
Машем декрация с капелла дебиста, политику персоне биса, когда кебе гайтан из Калакидан, рамухта Калакшиану, радипис цирету, диди монументы в принципе шарихо, рагашен да Калакши. Эсэти тавари тенденция мы могу деба, шейзлеба, шейме гаматот, арис, сазога домовац эбис, патара бюст эбис, момравлеба Калакши, да эткори хейвани
Вардебис революции შემდეგ ფასადების ვარდისფრად და ყვითლად შეღებვის პარალელურად ოქროსფერი დიზაინი აქტიურად იმკვიდრებს ადგილს ქართულ სივრცეში. Ამ პროცესის დაგვირგვინება ზურაბ წერეთლის გამარჯვების მონუმენტი თბილისში, თავისუფლების მოედანზე. Მონუმენტი, რომელსაც სოფოკ ილასონიას თქმით, რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლების ტრიუმფალური გამარჯვება უნდა წარმოეჩინა.
Машин ჩვენ ეს ოგაუგებარი ყოველთვის რას ნიშნავდა წმინდა გიორგის ქანდაკება თანაც იმ ფორმით რა ფორმითაც არის წარმოდგენილი ცოტა დრო რო გავიდა მე მგონი არც ისე არ ადეკვატური აღმოჩნდა წმინდა გიორგის ქანდაკება იმიტომ რომ ვიცით რას ნიშნავს დიდი მონუმენტი როდესაც ამას ხელისუფლებად გავს ქვეყანაში ეს არის გარკვეული კონცეპტუალური გზავნილი საზოგადოებისადმი თუ რას წარმოადგენს ის თვითონ მით უფრო რომ დღევანდელ 2003 წლის შემდგომ აშკარა იყო ტენდენცია რომ საკუთარი მონუმენტი საკუთარი სახე დაედგა ხელისუფლებას
Surab წერეთელმა ახლახანს კიდევ ერთი ძეგლი დადგა თბილისში, მიმინოს ქანდაკება. Ნაკლებად პომპეზური. Თუმცა წერეთლის შემოქმედებას თუ გავითვალისწინებთ, სოციალისტური კიჩის ნიშნებს ამ სკულპტურულ კომპოზიციაში შევამჩნევთ. Ამ ტენდენციების ფონზე ბათუმში დადგმული ახალი ძეგლი მართლაც რომ ეგზოტიკა დაგიქმნება. 12 კვერცხზე შემდგარი ქოშები შეიძლება სრულიად განსხვავებულად ავხსნათ. Თანამედროვე ხელოვნებისთვის დამახასიათებელია ეს მრავალნიშნულოვნება და ნამდვილად მისასალმებელია თუ კი ხელოვნების ნიმუშის იდეას ადამიანები განსხვავებულად ახსნიან და თუ იკამათებენ კიდეც. ძეგლის დადგმამდე ვერ ვიკამათეთ, მას ვიკამათოთ დადგმის მერე. Მითუმეტეს რომ ფანტოცის სხვა ნამუშევრებს თუ გადავხედავთ, დარწმუნდებით რომ მსუბუქი პროვოკაცია და კონცეპტუალიზმი ზოგადად დამახასიათებელია ამ მოქანდაკესთვის. Კიდე უფრო საინტერესოა როგორ იცვლის ნიშნულობას ეს სკულპტურული კომპოზიცია დღევანდელი და გუშინდელი ქართული რეალობის ფონზე. Ერთი შეხედვით ქანდაკება ტანკს უფრო ჰგავს და იქნება შთაბეჭდილება რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რაღაც მორიგი მილიტარისტულ პატრიოტული სიმბოლო დადგა ბათუმში. Მერე კი როცა ირკვევა რომ კომპოზიცია გამოხატავს არა ტანკს არამედ კვერცხებზე შემდგარ ქოშებს მილიტარისტული სახე ჩვენს წარმოდგენაში ინგრევა. Рама цхадия შეიძლება გააღიზიანოს ამ ტრადიციულ კულტურულ კლიშეებზე აღსდილი მაყურებელი. Амитомат знелия დაეთანხმო მოსაზრებას თითქოს დღევანდელ ქართულ სინამდვილეში, იმ სინამდვილეში, რომელსაც დასავლეთთან ბევრი ძალიან ბევრი რამ აშორებს, ასეთი დასავლური ქანდაკების დადგმა თანაც ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით ნაადრევია და სნობიზმს უფრო გავს. Пантоцис композиция სწორედ დღევანდელი ქართული სინამდვილის ფონზეა ეფექტური. Проблема სხვა არის, როდესაც ქვეყნის დიზაინს მხოლოდ ხელისუფლება განსაზღვრავს, როცა ქალაქების გაფორმებასა და თუნდაც ახალი ქანდაკებების დამონტაჟების პროცესში ნაკლებად არის ჩართული ქართული საზოგადოება, სპეციალისტები, როცა არ იმართება დისკუსია, ასეთი მონუმენტების დადგმა საკმაოდ სარისკოა. Ახლა მონუმენტის ავტორმაც და მისი დადგმის ინიციატორებმაც უნდა აიტანონ საზოგადოების ერთი დიდი ნაწილის ქილიკი და უკმაყოფილება. Савараудва ро мокалакета рицхви беврад мети икнеба имазе рац иго церетлис цминда георгисан тундац миминос датгмис дрос тунца исит შესაძლებელია რომ ასეთი სახის ქილიკი ხელისუფლებას აწყობდეს კიდეც თუ თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშს ვერ ვიღებთ მაშინ ისევ სოციალისტურ ძეგლებსა და ფერად-ფერად ჩადრევნებს დავდგამთ და ვაღიარებთ რომ ექსპერიმენტებმა არ გაამართლა Машинац ки, როცა ესთეტიკური ექსპერიმენტისთვის ფული ბიუჯეტიდან დაიხარჯა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ადგილთავისუფლების ეთერში ახლა თქვენ მოისმენთ სადღეურო ჩანაწერებს. თავის დღიურებს აკითხავთ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი.
კვირა 13 ნოემბერი. გვიან გავიღვიძე და გადავწყვიტე დღეს არცა წავიდე. ნელა აუჩქარებლად დავალაგე სახლი და ასევე აუჩქარებლად დავიწყე ფიქრი, რა წემაკითხა ჩემს Kindle-ში. ეს ელექტრონული წიგნი ერთი წლის წინ ვიყიდე ამერიკაში და მახსოვს, როგორი განსხვავებული რეაქცია ჰქონდათ ჩემს ახლობლებს. ჩემი და ახლთოვანდა, რა გადასარევია, ყველა ახლად გამოცემული წიგნი შეგიძლია ერთ წუთში ჩამოტვირთო და სადაც წახვალ თანგექნებაო. ჩემმა 11 წლის დიშვილმა კი, რომელიც კომპიუტერულ ხანაში გაიზარდა და ელექტრონულ სიარხლეები აღარ უკვირს, გამოგვიცხადა: რას გეტყვის იცით? წიგნი მე ქაღალდზე მირჩევნია და ისიც ფსიამონებს წიგს, რომ ფურცლავო. ტონი ჯატის წიგნი ევროპის ომის შემდგომ ისტორიაზე ძალიან საინტერესო გამოდგა და ბევრი რამ ახლებურად დავანახა. მაგალითად ის, რომ ომის დამთავრების შემდეგ დამნაშავე ქვეყნად მხოლოდ გერმანია ჩაითვალა და სხვა ქვეყნები, თქვათ ავსტრია ან უნგრეთი, უფრო მსხვერპლად იქნენ ნახიარებული. ის, რომ ევროპა მარჩია, ბევრი რამ დაევიწყებინა და რომ ამის გარეშე ალბათ წინ ვეღარ წავიდოდა. ისიც საინტერესოა, როგორ დაგეგმა ამერიკამ ევროპის დახმარების მარშალის გეგმა. როგორ გულუბ ყველათ ეგონა თავიდან რომ საბჭოთა კავშირის მოინდომებდა მასში ჩართვას და ამ დახმარების მეშვეობით ნერნელა რეფორმირების გზას დაადგებოდა. საერთაშორის ეხლა ხვდები, რომ ყველა იმ საერთაშორისო დახმარების პროგრამიდან, რომელიც მე-20 და 21 საუკუნეში შემუშავდა, 1947 წელს დაწერილი მარშალის გეგმა ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა. მან გაღარიბებული და დანგრეული დასავლეთ ევროპის ქვეყნები რამდენიმე წელში ფეხზე დააყენა და ძლიერ და არააგრესიულ სახელმწიფოებად ჩამოყალიბებაში შეუწყო ხელი. ორშაბათი 14 ნოემბერი. დილი ცოტა დამაგვიანდა და რიგი დამხვდა. ახალი გრანტების გაფორმება, გადარიცხვების ხელმოწერა, კომისიის ოქმების გადახედვა. საბუთების გარდა ზოგმა დილიდან ახალი იდეა თუ ინიციატივაც არ დამაკლო. მგონი უკვე შეაქვთ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი და მრგვალი მაგიდა არ დავგეგმოთ? ქეთი, ჩავატაროთ რა ჩვენი ფონდის იმიჯის კვლევა? ამასობაში ლანჩის დროც მოვიდა საინტერესო შეხვედრა მელის თომას დევალი, ამერიკაში მცხოვრები სამხრეთ კავკასიის ექსპერტი, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ საქართველოზე წიგნი გამოსცა. მისი აზრით, დღეს საქართველოს სამი წარმოსახვედი მოდელია ქვეყნის განვითარების: ძველი საქართველო, ტრადიციებზე დაფუძნებული და ნაკლებად ინტეგრირებული თანამედროვე სამყაროში; სინგაპურული საქართველო, რომელშიც შეზღუდული დემოკრატია და ფართო ეკონომიკური თავისუფლება იქნება; და ბოლოს ევროპული საქართველო, დემოკრატიული და ევროპულ სტანდარტებს მიახლოებული. ეს სამი მოდელი ერთმანეთთან წინააღმდეგობაშია და ჯერაც გაურკვეველია საქართველო რომელ მათგანს აირჩევს. ტომასი თავის წიგნში იმ საფრთხეზეც საუბრობს, რომ საქართველო შეიძლება ერთპარტიულ ქვეყნად იქცეს. დევალისთვის ბევრი კითხვის დასმა მინდოდა, მაგრამ ის უმალ თვის მთავარ თემაზე გადავიდა და კითხა: როგორ გონიათ, ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოსვლას თუ გეგმავდაო? მომიწია კიდევ ერთხელ გამეორება, რომ როგორც ჩანს არ გეგმავდა და უეცრად მიიღო გადაწყვეტილება. ლანჩზე ჩვენებური ამერიკელი მარკ მალენის იყო, რომელსაც ლიბერალიზმზე საკმაოდ ორიგინალური ბლოგი მიჰყავს. თვის თემა მასაც ძალიან აინტერესებდა. ოფისში დაბრუნებულს ისევ გადაუდებელი საქმეები დამხვდა. სამშაბათი 15 ნოემბერი. ერთ მცირე გრანს განსაკუთრებული სიამონებით ვაწერ ხელს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან ახალგაზრდა მოვიდა, რომელიც ბავშვთა სახლში გაიზარდა. როგორც თვითონ გითხრა, წერა კითხვა 13 წლისა მისწავლა, მაგრამ ძალიან უნდოდა უმაღლესი ჩაბარება. შაშა მართლაც ჩააბარა გამოცდები, მაგრამ ახლა არც სწავლის ფული აქვს, არც ბინის დაქირავების. საერთოდ არავინ ყავს, არ ქვეყნა და ვერ იპოვა პროგრამა, რომელიც დაეხმარებოდა. ეს ჩვენთვის ჩვეული გრანტი არ არის, მაგრამ გადავწყვიტეთ რაღაც მოგვეფიქრებინა. ბავშვთა სახლი უმძიმესი ინსტიტუციაა და კარგია, რომ საქართველოში დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი დაიწყო, რომელიც ნელა, მაგრამ მაინც წინ მიდის. ჩვენი ფონდი ჩართულია ამ პროცესში და ჩვენი დახმარებით რამდენიმე ორგანიზაცია საოჯახო ტიპის სახლების შექმნისა თუ ოჯახში დაბრუნების პროგრამებზე მუშაობს. მაგრამ ჯერაც არ არსებობს პროგრამა იმათვის, ვინც ბავშვთა სახლებში ცხოვრობდა და ჯერ კიდევ ცხოვრობს. 18 წლისა კი უნდა წავიდეს. ეს ახალგაზრდები რჩებიან ბინის, ახლობლების, გამოცდილების და განათლების ფაქტორად ყველაფრის გარეშე. მათზე დროულად უნდა იფიქროს სახელმწიფოებმა და დონორებმაც. ოთხშაბათი 16 ნოემბერი. დილიდან რეგიონულ კონფერენციას ვესწრები, რომელსაც ჩვენი ფონდების სტიპენდიების პროგრამა აწყობს. სტუდენტური სტიპენდიების პროგრამა საქართველოში ჩვენი შვილობილი ორგანიზაცია საერთაშორისო განათლების ცენტრი ახორციელებს. ცენტრი გასაურებებსა და ტესტირებებს ატარებს და საშუალოდ 100-ან 100 სტუდენტს უშვებს ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხის მისაღებად ევროპის უნივერსიტეტებში. მიხარია, როცა მათ ანგარიში ვკითხულობ, რომ პოსტსაბჭოური ქვეყნებიდან საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი სტუდენტი დება. დღევანდელი კონფერენციის თემაა რამდენად უწყობს ხელს უმაღლესი განათლება ცვლილებას ჩვენს ქვეყნებში და როგორია მიმართება უნივერსიტეტებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. კონფერენციაზე ცოტა ხნით მოვირბინე, რომ ერთ-ერთ დისკუსია წავიყვანოთ, თუმცა კი სიამოვნებით დავრჩებოდი მთელი დღე. დისკუსია ინტენსიურად წარიმართა საკითხზე, როგორ მიკროსაზოგადოებას წარმოადგენს თავად უნივერსიტეტი. აღმოჩნდა, რომ ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი ახალგაზრდები თუ პროფესორები დაახლოებით ერთნაირად აფასებენ დღევანდელ სიტუაციას თავის ქვეყნებში და უნივერსიტეტები უფრო კონსერვატიულ და დახურულ სიცეთ მიაჩნიათ, ვიდრე თავისუფლებისა და განვითარების ბაზად. ოფისში დაბრუნებისას ფიქრობდი, რომ ჩვენმა ფონდმა ალბათ უნდა გააღრმავოს ურთიერთობა უნივერსიტეტებთან, რადგან თუ საუნივერსიტეტო სივრცე თავისუფალი არ იქნა, ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაც არეალ სიტყვებად დარჩება. საღამოს კი კონცერტია. საქველმოქმედო კონცერტი, რომელზეც თათუ ზაყურაშვილის ბენდი უკრავს, მარიკო ებრალიძე და ვაჟა მანიამღერიან და რომელსაც ერთად ვაწყობთ ჩვენი ფონდი, რუსთაველის თეატრი და ჩვენი პარტნიორი ირაკლი იმნაიშვილის ორგანიზაცია. ირაკლიმ ჩვენთან ერთად წამოიწყო კამპანია „ვიცხოვროთ ტკივილის გარეშე“, რომლის მიზანია საქართველოში დაენარგოს მკურნალობის და ტკივილის გაყუჩების თანამედროვე სტანდარტები. კონცერტის შემოსავალი დედათა მონასტერთან არსებულ ჰოსპის მოხმარდება, სადაც მძიმე დაავადებული პაციენტები არიან. ჩემი თანამშრომლები ძალიან ღელავდნენ ამ დღეებში. ძალიან ცდილობდნენ, რომ დარბაზი სრულად დაეტვირთათ. ურეკავდნენ მეგობრებს, ნათესავებს, გრანტიორებს, ავრცელებდნენ ინფორმაციას ფეისბუქით, მეილებით. მოკლედ ყველა დააწიოკეს და თავადაც ბევრი ბილეთი შეიძინეს. საღამო მართლაც არაჩვეულებრივი გამოვიდა. კონცერტი მაღალი დონის იყო, დარბაზი სავსე, აუდიტორია მრავალფეროვანი და დაინტერესებული. თანაც ადრე ნაყიდი ხავერდის კოსტუმის გამომადგა. მეგობრები დამცინოდნენ, ამით სცენაზე აპირებ გამოსვლას, მართლაც მომეწია. კონცერტის შემდეგ რამდენიმე მეგობართან ერთად ბარში მივდივარ. რა კარგია მეგობრები, ლუდი და სრული რელაქსირება. ხუთშაბათი 17 ნოემბერი. ნიუ-იორკიდან ჩვენი რეგიონული დირექტორი მაიკლ ჰოლია ჩამოსული და მასთან ერთად ხვდები საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მაიკლს ყველაფერი აინტერესებს, რა პრიორიტეტები აქვს ჩვენს ფონდს, რა საკეთებენ ჩვენი გრანტის მიღებები, რა საფინანსებენ სხვა დონორები და საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში. ერთ-ერთ შეხვედრაზე უცებ ამბობს: „მესმის, რომ ჩვენც ვცდილობთ თქვენს და ბევრი სხვაც, მაგრამ რატომ ხდება, რომ ყოველი ჩემი ჩამოსვლისას იგივე ძირეული პრობლემებია? ადამიანის უფლებების დარღვევა, თავისუფალი მედიის ნაკლებობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი. ამ კითხვაზე დამაჯერებელი პასუხი არც მე აღმომაჩდა და არც ჩვენ თანამოსაუბრეს. ვამზადებთ მასალას საბჭოს წევრებისთვის გასაგზავნად. ორშაბათს ხდომაა დანიშნული და ბევრი რამეა განსახილველი. საბჭოს ხდომა ყოველთვის საინტერესოა. აუცილებლად იწყება კამათი პროექტებზე, კომისიების მუშაობაზე, მომავალში გასაკეთებელ საქმეებზე და რა თქმა უნდა სიტუაციაზე ქვეყანაში. როცა კამათი ძალიან ქართული ხდება, ეს იგი ყველა ერთად ლაპარაკობს და თავისას ამტკიცებს, გაგანიჟარაძე შეგვახსენებს ხოლმე, რომ თავმჯდომარეა და წესრიგისკენ მოგვიხმობს. მე ყოველთვის ცოტა ვღელავ. ვიცი, როცა კომისიების ოქმებს ამ პროექტებს ვამტკიცებთ, ვერ ადამიანს თუ ჯგუფს გავახარებთ შემდეგ დღეს და რაღაცის გაკეთების საშუალებას მივცემთ. უფლებების დაცვის, ახალი კანონ პროექტის შემუშავების, ახალი ინიციატივის განხორციელების. ამავე დროს ისიც ვიცი, რომ ბევრად მეტი ადამიანი განაწყენდება, ისინი ვისი პროექტების დაწუნებაც მოგვიწია. მახსოვს, ერთხელ მეგობრების წრეში ვთქვი, ალბათ ჩემს პანაშვიძე არავინ მოვა სიკვდილამდე, ყველას თითო პროექტის დაწუნებას მაინც მოვასწრებ მეთქი. მეგობრებმა მხიარულად მიპასუხეს, ნუ გეშინია, ჩვენ ყველანი აუცილებლად მოვალთო. პარასკევი 18 ნოემბერი. ვესწრები არასამთავრობო ორგანიზაციის ბავშვი და გარემო პრეზენტაციას, რომელიც ნანა იაშვილს, მის უცვლელ და ენერგიულ დირექტორს მიჰყავს. ორგანიზაციამ ევროკავშირის დაფინანსებით საქმეს ქსოვს სამქალაქში გახსნა დღის ცენტრები სოციალურად დაუცველი და ქუჩის ბავშვებისთვის. ჩვენი ფონდის დახმარებით კი მასწავლებლები მსგავსი ცენტრების სანახავად ჩეხეთში წაიყვანა. პრეზენტაციის მანძილზე მსმენელები ემოციების მთელი სპექტრის განცდას ვასწრებთ. სასიამოვნოა, რომ ხედავ ადამიანებს, რომელიც მოტივირებულები არიან ბავშვებს შეუქმნან ნორმალური გარემო. შემაშფოთებელია ის ამბები, რომლებიც მათ ბავშვებისგან მოისმინეს. და ბოლოს დამთრგუნველია ინფორმაცია, რომ ზოგ ბავშვს რეაბილიტაციის გავლის შემდეგ იმ ოჯახში უწევს დაბრუნება, სადაც ძალადობის საფრთხეა. საღამოს ჩვენთან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ორგანიზაციის მიერ გადაღებული ფილმის ჩვენება. ფილმი მათ ზაფხულში გადაიღეს, როცა სპორტული შეჯიბრი მოაწყვეს კუსტბაზე. ფილმს მოყვება საუბარი, რომელიც ჩემს მოადგილეს თამუნა ქალდანს მიყავს. როგორ დაარწმუნა ხელისუფლება და საზოგადოება, რომ ქალაქები მასთვის თავისუფლად მისაწვდომი უნდა იყოს, რომ მათ უნდა შეეძლოთ ქალაქში დამოუკიდებლად მოძრაობა და ტრანსპორტით სარგებლობა, რომ მათი დასაქმება ქვეყნისთვის მხოლოდ მომგებიანი იქნება. მათ ჯერ არ იციან, რომ გაიმარჯვეს ინტერესების ადვოკატირების კონკურსში, რომელიც ფონდმა ჩაატარა. აი აქ კი მე ვარღვევ წეს, რომლის დაცვის კენას ყველას მოუწოდებ და ვეუბნები, რომ კომისიამ მათი პროექტი უკვე მოიწონა და საბჭოც ალბათ მალე დაამტკიცებს. თამუნა მკაცრად მიყურებს. შაბათი, 19 ნოემბერი. ერთი შეხვედრას და მერე დასვენება. თუმცა დღიური მაქვს დასამთავრებელი. ოხ მარინა.
დღესასწაულებს იყო კეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ის თავის სადღიურო ჩანაწერებს კითხულობდა, რაგანიცადა, რა ეხება და რა ეფიქრა გასუკვირეში. რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გაგრძელდება ახლა ახალგაზრდული გადაცემით ნიკო ნერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ირაკლი ჩარკვიანის ახალი ალბომი გამოვიდა და დღეს მაღაზე ველაპარაკებთ, იმიტომ რომ დიდი ამბავია ეგ და ღირს რომ ბევრმა სხვადასხვა მედია საშუალება თქვას მაგის შესახებ. მართალია ტრადიციული გაგებით ალბომი არ არის, ანუ დისკს ვერ იყიდით ვერსად, მაგრამ შეგიძლიათ ინტერნეტში მოისმინოთ ვებსაიტზე KAIAGE და არა მარტო მოისმინოთ, არამედ სიმღერები ჩამოწეროთ კიდევაც. რაც ბევრისთვის ნორმალური უნდა იყოს, მართალი ხა ხარისხი მთლად დისკის ვერა, მაგრამ მაინც მისაღებია მსმენელების ალბათ უმეტესობისთვის. თუ მაინც ხა აუდიოფილი არ ახარ და მუსიკაზე უფრო ჟღერადობას არ აქცევ ყურადღებას. MP3-ებია კარგი ხარისხის და დასაჩივლია გარაფერია. თეთრი ღმერთი ქვია ალბომს და ეს მეორე დისკია, რომელიც დისკი რაც არის ალბომია, რომელიც მომღერლის სიკვდილის შემდეგ გამოიცა. პირველი იყო ძირს მეფე და ამას გარდა კიდევ გამოვიდა ერთი ტრიბუტ ალბომი, სადაც ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერებს სხვადასხვა სტილის, ჟანრის და წონის ქართველი შემსრულებლები მღერიან. მე მგონია, რომ თეთრი ღმერთი ამათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ძირს მეფეში რამდენიმე საუცხო სიმღერაა შესული, მაგრამ აი ამ სიმღერების დამუშავება არ არის განსაკუთრებულად საუცხო. ტრიბუტ ალბომი კი საინტერესოა, მაგრამ სიმღერების უმეტესობა ისე რა არის, ირაკლის ვერსიებს ვერ ჯობნის, რაც რა თქმა უნდა ხა დიდი ნაკლი არ არის, ირაკლი თავის სიმღერებს ყველაზე კარგად მღეროდა. მაგრამ მაინც ეს ტრიბუტ ალბომი საინტერესო უფრო იყო, პროექტი უფრო იყო, ვიდრე აი ალბომი და ხშირად მოსასმენი სახლში რამ. ხოდა ვიდრე უშუალოდ ამ ალბომის განხილვაზე გადავიდოდეთ თეთრი ღმერთის და მაინც განხილვაც არ გვექნება, უფრო რეკლამას ავით არის, რომ შეხვიდეთ და სიმღერები მოისმინოთ KAIAGE-ზე. თქვენთვის უკეთესია, თორემ ფულს ამით არავინ არ შეულობს. ორი სიტყვა მინდა თქვა, რატომ არის ეს ალბომი ასეთი მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ეს საქმე, რომ ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერები კიდევ ერთხელ გააცოცხლეს. მეფე მე მგონია, რომ იყო სრულად გენიალური მუსიკოსი, სიმღერების უბადლო ავტორი, ძალიან კარგი მომღერალი, მაგრამ აი არანჟირება და სიმღერის დამუშავება, როგორც ეს ერთი და ორი კაცის საქმე არ არის საერთოდ. და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ირაკლი თავის სახლის სტუდიაში მუშაობდა, წერდა ბევრ ძალიან კარგ სიმღერას, მაგრამ შემდეგ ამ სიმღერების დამუშავება ნამდვილად მგონია, რომ აკლდა. ამ სიმღერებიდან მერე ბევრი მაინც ჰიტი ხდებოდა, თუ რამეს ქვია საერთოდ საქართველოში ჰიტი, მაგრამ ნუ რა ვიცი, დავარქვათ. მაგრამ უფრო შესრულების ხარჯზე და იმის ხარჯზე, რომ ძალიან მაგარი მელოდია იყო და არა იმიტომ, რომ ისე იყო გაკეთებული ეს სიმღერები, როგორც ეკადრებოდა. თეთრი ღმერთი ცდილობს, რომ ეს ერთგვარად შეცვალოს. რამდენად ყველა სიმღერაში გამოსდის შეიძლება საკამათო იყოს, მაგრამ წარუმატებელი მთლიანობაში ნამდვილად არ არის და რამდენიმე სიმღერა სრულიად საოცრად არის გაკეთებული. ამ სიმღერებიდან ზოგი ძველია, ახლებურად გაკეთებული, ზოგი ლექსია, რომელსაც ირაკლი კითხულობს და გასიმღერებულია, ზოგიდან რამდენიმე სიმღერა აღებული აქედან ერთია გამოყვანილი, ზოგი რაღაც მონაკვეთია აღებული, რომელიც სიმღერაში ვერ მოხდა და ახლა დააგაკეთებული. მოკლედ ძალიან საინტერესო პროექტია. აი რამდენიმე სიმღერაა ისეთი, რომ და კონდე სულ ჩაწერილი და ხშირად უსმენდი. ზოგიც ძველ დროს გახსენებს, აი იაც აკუალე მაგალითად, ირაკლი მღეროდა ხოლმე ამას, უფ, რამდენი ხნის წინ იყო. აი 15 წელი გავიდა მგონი. შეიძლება მეტიც კონცერტებზე მღეროდა. და ახლა ახლებური სახით აი ესეთია. მოკლედ, როგორც გითხარით, განხილვას ალბომისას დღეს არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ამ რამდენიმე წუთში ვერც მოვასწრებდით თან, ხო ხარც არის ეგ ამოცანა ჩვენი. ხა უბრალოდ გვეუბნებით, რომ სიკვდილის შემდეგაა გამოსული, თუ როგორიცაა თეთრი ღმერთი არის ირაკლი ჩარკვიანის ალბომი. ირაკლის კიდევ ზოგი უკეთესია, უსაკეთებელი ზოგი ისე რა, მაგრამ უინტერესო და უნიშნელო არაფერი გაუკეთებია. ხოდა ამ ახალ ალბომსაც კაი აგეზე მოისმინე.
რადიო თავისუფლების შუაღამის საგვირეო პროგრამა დასრულდა ახალგაზრდული გადაცემით, რომელიც ნიკონ ერგაძე მოგვიმზადათ. მე ემშვიდობებით გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მშვიდობიან ღამეს და ტკბილ სიზმრებს გისურვებთ. ნახვამდის.